Tájékoztatjuk, hogy jelenleg probléma léphet fel az ügyfélszolgálatunkkal való telefonos kapcsolatfelvétel során. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az IONOS weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
Dorim să vă informăm că, în prezent, pot exista dificultăți în ceea ce privește contactul telefonic cu biroul de servicii pentru clienți.
Бихме желали да ви информираме, че в момента може да възникнат проблеми с телефонния контакт с офиса за обслужване на клиенти.
Наша канцелария е моментално затворена. Обратите се на нас в наследуючи работни ден.